Včera dopoledne, když jsem se připravoval, protože mám kancelář v přízemí a naše modlitebna je v centru Černošic, tak tam lidé rádi prochází kolem, a tak tam procházel jeden postarší muž a dal se se mnou do řeči. Prý u nás byl na Velký pátek a vyklubal se z něj takový poněkud rýpavý patron, který mě také trošku chtěl vyzkoušet. Nebral si servítky ohledně církve, nebral si servítky ani ohledně církve bratrské, kterou nazval, že je nějaká příliš měšťanská, a chtěl znát některé podrobnosti z historie, tak jsem se postupně začal potit, když pak se slovy "to musíte vědět, vystudoval jste přece teologii", chtěl znát přesné datum narození Martina Lutera a také datum jeho úmrtí. Netrefil jsem se o pár let, ale nevím, jestli mi to vyčte příště. A poté se zeptal ještě jednu otázku. Děláte také evangelizaci, jestli tedy tomu tak u vás říkáte? Tak jsem odpověděl už v jakési defenzivě, že začal jsem vyjmenovávat pravidelné i nepravidelné akce. Schází se tady dorost, máme nějakých 10-15 dětí, začali jsme mateřskou školičku, Lego projekt, nějaké ty koncerty, bohoslužby. Tak pokýval hlavou, říkal, to je moc pěkné, ale víte, kolik dětí je v té základní škole tady vedle vás? Kolem 1000 a vy to mluvíte o 15 dětech. Ty potřebujete zasáhnout, když jste postavili takovouhle modlitebnu. A pak odešel, protože se mu ztratil vnuk a už začal být nervózní, že ho 4 hodiny neviděl. Novozákonník Adolf Paul napsal, že misie je vážně vzaté vzkříšení. A rádi čteme příběhy například z knihy Skutků apoštolských, kde k nám jsou apoštolové povzbuzujícím příkladem v odvážném nesení evangelia. Poslouchal jsem na internetu nahrávky a vím, že minulý týden jste právě slyšeli jeden takový příběh o Petrovi a Janovi. Ale přiznejme si, že někdy, když si čteme tyhle ty příběhy o tom odvážném nesení svědectví, tak někdy na sebe trošku rozpačitě pohlédneme a řekneme si, kde najít tu motivaci, kde najít tu sílu. Jak je možné nést svědectví o Kristu u nás doma, sousedům, nebo třeba i ve sboru, anebo zde v centru anonymní Prahy. A tak si velice vážím, že si i tady v Soukenické zápasíte o to, abyste nerezignovali nést evangelium tomuto světu, i v těch podmínkách, do kterých jste vy postaveni. A možná, že někdy tyhle ty výzvy zkazatelny, tak jako jsem to mnohokrát já prožil, když jsem seděl v lavici, člověka spíše deprimují. Zase si řekne, no, zase jsme slyšeli o tom, že máme ne svědectví, ale ono to je trošku složitější. Teď mi se tolik nechce, neumím to, nejsem na to dost dobrý, nemám tu víru. A přiznám se, že i mě včera ten pán trošku naštval, trošku mě zdeprimoval, ale taky mě trochu vyburcoval. Tak jsem si to tak i přinesl dneska do tohoto shromáždění. Markovo evangelium, které jsme četli v tom závěru, pravděpodobně původně končilo 8. veršem 16. kapitoly. Slovy, ženy nikomu nic neřekly, protože se bály. Takovýto závěr je pevně dosvědčen v těch nejstarších a nejvěrohodnějších rukopisech. Pokud to takto přijmeme, tak je to velice zvláštní závěr Markova evangelia. Víme, že evangelista Marek píše jako asi první evangelista zprávu o Ježíši. Je to evangelium nejkratší a je typické tím, že je velice stručné, takové jednoduché a klade mnoho otázek. Postavy v Markově evangelium se pořád ptají a často nedostávají žádnou odpověď. A když dočtete evangelium, pokud opravdu končilo v 8. verši 16. kapitoly, v té úplně první verzi, tak je to také jedna z velkých otázek. Jak to, že se ženy bály? Jak to, že nikomu nic neřekli? Co je to za závěr evangelia o Kristu vzkříšeném? A možná, že ti Marek právě kladl otázku i čtenáři, i ty se bojíš, i ty nikomu nic neřekneš. Jak se postavíš k příběhu vzkříšeného Krista? A není divu, že velmi záhy vznikaly asi i další závěry tohoto evangelia, které přece jenom ten trošku syrový a zkrácený konec upřesňují. Jeden dochovaný závěr máme i v tom našem ekumenickém překladu pod čarou. A pak tu máme ten, který jsme četli, je to od toho 9. do 20. verše, který je nejslavnější a který je právě součástí toho kanonického textu v písmu. Také někdy bývá nazývaný jako Aristonův závěr. Je velmi starý, sice ho neobsahují ty nejstarší rukopisy, ale je úžasný v tom, že perfektně shrnuje události Kristova vzkříšení, jak je známe z jiných evangelií. A je to jakési tedy sumář a bylo vidět, že ten pisatel, ať už to byl Marek později, anebo spíše někdo další, tak tu chce něco sdělit podstatného. Nedovoluje si sdělovat něco, co by bylo nad rámec písma, ale chce nám tady ukázat jakousi pravdu, která se týká apoštolů a Krista, který pověřuje apoštoly zvěstováním evangelia. Co tedy zde říká? Co je zde napsáno? Jaké poselství je těchto veršů? Můžeme to tak shrnout, že závěr Markova evangelia odkazuje na tři známé příběhy, které známe z evangelií. Zjistíme nejprve, že ta Marie z Magdaly, jak to čteme i v Janově evangelium, nakonec přeci jenom, i když se asi bála, jak bylo napsáno před chvílí, tak nakonec přeci jenom šla za učedníky a přeci jenom vyřídila tu zprávu o prázdném hrobě a Kristově vzkříšení. Ovšem, jaká je reakce učedníků? Těch apoštolů, kteří tak horlivě později kázali, zvěstovali, svědčili, nepochybovali. Četli jsme to, ti, když slyšeli, že žije, že se jí ukázal, nevěřili. Nebo doslova odmítli věřit. A jaká je reakce apoštolů na svědectví těch dvou, kteří mluví o setkání s živým Ježíšem? Pravděpodobně je tu myšleno učedníky kráčející do Emaus. Ani těm neuvěřili. Kazatel Fazekaš trefně nazval tato opakující se slova v Markovi 16 jako refrén skepse. Skepse učedníků. A je pravda, že v těch 12 verších je slovo víra, či spíše nevíra, použit hned 7krát. Pochybnosti učedníků o pravdivosti svědectví nám zachycují vlastně všechna evangelia. Například Lukáš to ještě napsal právě, když přišla zpráva Marie z Magdaly, tak je tam napsáno, že blouzní a že jí nevěřili. A když se Ježíš objevil v kruhu 11, tak Lukášovi čteme, že pro samou radost nemohli uvěřit. A v Janově evangeliu známe krásný příběh o Tomášovi, který tehdy nebyl, když se Ježíš zjevil učedníkům. A když už tam byl, tak pán Ježíš k němu i přichází a vlastně mu pak říká, vlož svůj prst do mých ran. A potom tam čteme to slovo blaze těm, kteří neviděli, ale uvěřili. A dokonce ještě jedno slovo Matoušovi v poslední kapitole, v 17. verši, když už Ježíš povolává učedníky k misii, tak tam čteme zvláštní slovo, mnozí tam byli, kteří pochybovali. Tak to je velice zvláštní zpráva evangelistů, že nejenom když Ježíš byl ukřižován, když ho zradili, když byl sám, ale také i po jeho vzkříšení, to byli mnozí. A vlastně všichni, kteří měli problém uvěřit, že Ježíš je živý. Žádný ani nepřímý důkaz nemůže plně prokázat Kristovo vzkříšení. A snad to, když si řekl Mark Twain, netrápí mě ani tolik ty části Bible, kterým nerozumím, jako právě ty části, kterým rozumím. Uvěřit ve vzkříšení Ježíše nebylo snazší tehdy, jako to je dnes. A kdo si napsal, že antický člověk nebyl tak lehkověrný, jak si dnes myslíme, a že učedníci se tady chovali velice moderně, pochybovali, nechtěli přijmout hned tu zprávu, která jim přišla tak nereálná. Ale možná se můžeme na tu pochybnost podívat i trošku pozitivně. Můžeme mít i jistou omluvu pro ty učedníky, protože víme, že nakonec oni uvěřili tehdy, když se setkali osobně s pánem Ježíšem Kristem, že se s ním setkali fyzicky. A víme, že to platí dodnes, tato zpráva, že je potřeba se se vzkříšeným Kristem setkat osobně. Teprve potom člověk může říci, ano, Kristus žije. To není jenom zpráva, ke které se nějak rozumově či emocionálně přikloním, ale je to osobní zkušenost. Myslím si, že o tom velice často píše i Tomáš Halík, že k té víře je potřeba se nějak propochybovat. A někdy mu to už mnozí vyčítají, že se až příliš opakuje, že ta víra je takovým tajemstvím a že se musí pochybovat, že to není tak laciné věřit ve vzkříšení v Krista a že je potřeba se zápasit o tu víru. A tak myslím si, že tady ukazuje na jednu důležitou pravdu. Přesto nakonec čteme, že když Pán Ježíš v tom 14. verši, když se objevil v tom jejich středu, tak káral jejich nevěru a tvrdost srdce, protože nevěřili svědectvím o jeho vzkříšení. To jsou, milí přátelé, bratři a sestry, velice ostrá slova. Pán Ježíš káral jejich nevěru a tvrdost srdce učedníků. Našel jsem si texty, kde se mluví o nevěře a jeden, kde se používá to slovo apistia, a je to například tehdy, když Pán Ježíš byl v Nazarétu ve svém domově a je napsáno, že pro jejich nevěru nemohl učinit žádný zázrak. Jenom na několik málo lidí vložil ruce a uzdravil je. A tvrdost srdce, to se týká například zákonníků, kterým Ježíš právě tato slova říká, když se chtějí zaštítit Mojžíšovým zákonem a nemají problém třeba i s opakovanými rozvody za malicharnosti. Pán Ježíš kárá nevíru učedníků a apoštolů, jejich tvrdost srdce, a vlastně i Tomášovi, i všem učedníkům vlastně říká blaze, kteří neviděli a uvěřili. A apoštol Pavel to taky pověděl, že evangelium je moc Boží ke spasení. Už ta zpráva má tu moc. S Kristem se skrze evangelium můžeš setkat. Nepotřebuješ důkaz, nepotřebuješ mít nějaké znamení. Tak tolik ta první část, které rozumíme, která nám možná ukazuje na tu reálnost lidského života, na reálnost těch apoštolů. A myslím si, že právě z této perspektivy je dobré číst i třeba tu známou a slavnou knihu Skutku. Na té naší politické scéně dneska trpíme takovou možná větší mírou zoufalosti nad tím, jak nedůvěryhodně se někteří lidé chovají. Nevím, jestli vás to trápí, nebo už vás to možná netrápí, možná jste to někteří už vzdali se na to třeba dívat a poslouchat to, kdy se hlásají krásná slova, ale ty činy vzbuzují veliké pochybnosti. A přímo vzbuzují v nás hrůzu, jak je tohle možné, jak je možné úplně něco jiného mluvit a nějak jinak jednat. Ale po tomto oprávněném rozhořčení je možná dobré si položit otázku, můžou nám lidé věřit našim krásným slovům evangelia? Nepotřebujeme jít sami příkladem v pokání? 15. verš je totiž jakýmsi krásným zlomem a myslím si, že ten autor tohoto závěru tady vystihl něco úžasného právě tím, jak zhutnil ty příběhy do sebe. 9 až 14 mluví o tom, oni nevěřili, ani jí nevěří, ani těm nevěřili, Kristus káral nevěru a tvrdost srdce. A 15. verši říká, jděte do celého světa, kažte evangelium všemu stvoření, kdo uvěří, přijme křest, bude spasen. Kdo neuvěří, bude odsouzen. Je to velice zvláštní a nepochopitelné. Jak to, že učedníci, kteří jsou tu vykresleni jako ti, kteří nevěřili, kteří pochybovali, kteří opakovaně odmítli věřit, jsou hned v zápětí pověření kázat evangelium k víře druhých. Můžeme tak povědět, jak nejistý podnik to tady Pán Bůh s námi má, jak to s námi vede. Je to marketingově nezvládnutá akce. Je to velmi bídný začátek propagace. Je to velmi nedůvěryhodné, když lidi, kteří sami tomu programu nevěřili, potom mají najednou jít do světa a začít o tomto programu kázat. Milé sestry a bratři, v tomto našem příběhu mě úžasně pozbuzuje ta Ježíšova velkorysost, milost a ochota odpustit. On vidí, že učedníci selhali, že zradili, že ho opustili, že nebyli ochotni uvěřit tomu, co jim říkal dříve, ani těm svědectvím. A jakoby Pán Ježíš dává prostor pro pochybnosti. Jakoby říká, dobře, tak pochybujte, ale je čas, abyste mi uvěřili. A já nemám koho jiného bych poslal než vás. A tak posílám právě vás, kteří jste pochybovali. A ono možná to je dobře, protože bude nad slunce jasnější, že to evangelium, které budete kázat, a ten váš způsob života křesťanský, kdy se nebudete chovat tak jako lidé kolem vás, kdy budete mluvit o tom, že není dobré se rozvádět, že není dobré žít ve vztazích nesezdaní, že není dobré krást, že není dobré lhát, že to je dobře, když to budete právě vyříkat, kteří jste sami s tím měli dříve problém. Aby bylo jasné, že to není váš výkon, ale že to evangelium je poklad v těch hliněných nádobách. A tak klíčem k růstu Božího království není marketing, není to propagace, nejsou to ty nejlepší webové stránky, nejsou to ani nové, moderní, krásné modlitebny, nejsou to špičkové kulturní akce, ani velké osobnosti kazatelů a starších, ale je to víra navzdory dřívější nevíře, je to víra navzdory pochybnostem, která zachvacuje možná i nás, i vás, kteří dlouho už věříte v Krista. A je to poslušnost evangelium zjistovat navzdory více či méně oprávněným obavám, co na to lidi řeknou. A možná je to i v tom takový skrytý i boží smysl pro humor, že právě je to ta realita, že jsou vysláni ti, kteří nejsou super věřící, ale slabí, aby jsme byli milosrdní s těmi, kteří pochybují, nechápou a ještě nevěří. Aby potom se mohlo naplnit to, co jsme četli v úplném závěru, že totiž Kristus chce svojí mocí potvrdit i ten náš způsob života s Kristem, i to naše koktavé svědectví. A i když se možná budeme cítit v té defenzivě, tak jako jsem pověděl na začátku, tak nakonec Pán Bůh si to může nějakým způsobem použít. Před týdnem se zastavila u naší modlitebny paní, sousedka, jsem zjistil, vidíme na ní z okna. Je to ředitelka jednoho z mateřských center v Černošicích. Děti mě nechala v autě, tak ke mně přišla, já tam zrovna vázal poutač na Lego projekt a řekla mi, já vás znám, vy jste tady ten nový kazatel, já bych se chtěla nechat pokřtít, já jsem uvěřila v Ježíše. Tak jsem na ní koukal jako z jara, to se nestává úplně často, že by za váma takhle někdo přišel, nevím, kolik takových zkušeností máte vy. A bylo zajímavé poslouchat dál, jak jste k tomu přišla. No víte co, já Bibli nečtu. Jo, a do církve nechodím, protože já jí moc nevěřím. Ale já jsem uvěřila v Ježíše, a tak jsem se ptal, no a jak jste v něj uvěřila? A v podstatě je to týden stará zpráva, já tomu pořád nerozumím, jak mu uvěřila. Ani nevím, jestli ta její víra je, nebo určitě nebude úplně krystalická, tak jak ji bychom očekávali. Ale Pán Bůh ji nějak oslovil a mluvila o Kristově smrti, o Kristově vzkříšení, zvláštní. Pak k nám chodí ještě jeden soused, ten je zase z druhé strany ulice a to je pán, který nevynechá jediné shromáždění. A když jsem byl u nich doma s manželkou, tak mi přines knihy od Erika Denikena. Říká, víte co, já věřím v to UFO, nezlobíte se na mě? Nezlobil jsem se, dali mi dobrou večeři, tak se neslušelo, abych něco pověděl špatného. Ale já také věřím v toho Pána Boha, to víte, že jo, mě to oslovuje a ty děti tam u vás krásně zpívají, tak taky nevím, je to příběh, který není dokončený. V minulém roce k nám začala chodit jedna žena, která před 25 lety chodila do besídky v Černošicích a pak se neobjevila v církvi. Teďka chodí dvakrát týdně a vodí i svoje děti. Je velice kritická k církvi, církvi bratrské v Černošicích, ale chodí tam úplně pravidelně a hrozně se jí tam líbí. A hledá víru. Několikrát jsem se s ní bavil o tom, tak velice o tom přemýšlí. Ani tenhle ten příběh ještě není dokončený. Možná ještě řeknu jeden. Pak tam máme také jednu starší paní sochařku, která bydlí o dvě ulice vedle, taky se tam nás nějak vyhlídla, začala k nám chodit, tak jsem se jí zeptal, proč k nám chodíte? Říká, víte co, já se cítím strašně sama. Taky jsem ji navštívil časem a viděl jsem ten její krásný ateliér, má tam nádherné sochy, veliký krásný dům postavený s velkou zahradou, ale je rozvedená, synové jsou dospělí a ona tam žije jako kůl v plotě. Obklopená těmi krásnými sochami, ona ještě také maluje. Říká, já tam jsem celý den dole v tom sklepě a pak večer jdu spát do té ložnice a to je můj život. Teďka je velice nemocná, taky naše sestry ze sboru navštěvují a tak poslední zpráva je, že chce prožít to odpuštění od Pána Boha a že chce také sama odpustit těm, které nějakým způsobem zranila. A tak jsou to několik takových svědectví, která určitě nemají povědět, že my umíme svědčit. Spíš mám pocit, že tady Pán Bůh činí něco zvláštního, čemu nerozumíme. Pořád mi zní v uších i ta kritická slova toho pána ze včerejška. A dobře si vzpomínám, že před 2 lety jsme se dávali ve staré modlitevně, že jsme pochybovali, že jsme byli stísněni, že jsme měli i mnoho té nevíry, jestli dostavíme, jestli se zadlužíme tolik, že to nesplatíme, že nám to spadne, anebo že se pohádáme a že nebudeme umět zvát lidi. A tak jsme si i připomínali slova Kristova, kdy řekl tomu otci, můžeš-li, všechno je možné tomu, kdo věří. A ten chlapcův otec rychle vykřikl, věřím, pomoz mé nedověře. Amen.